слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. 30 років незалежності, які здобутки і проблеми зростання бачать громадяни України і на що сподіваються в майбутньому. Опитування фонду «Демократичні ініціативи», коментує аналітик фонду Петро Бурковський. Ну, напевно, тоді давайте з узагальнених таких даних почнемо, та поділитися. Розділимо, певно, експертів і громадян, як краще, та бо на слух говоримо, і частина аудиторії за кермом. Тому спробуємо так структурувати для них це в ефірі.
Ну, давайте почнемо з того, що ми зробили невеличкий експеримент на 30-річчя. Ми поставили низку відкритих питань. Так, і деякі питання ми повторили, які ставилися до 25-ї річниці незалежності. З першого почнемо. На 25-ту річницю 5 років тому, і от зараз ми запитували у наших співгромадян, в яких сферах вони бачать успішні перетворення, а де якби не зовсім успішні. От і отримали результати, коли найменше люди оцінюють прогрес у боротьбі з корупцією, у формуванні системи справедливого судочинства, забезпеченні соціальної справедливості, охороні здоров'я, а найбільший прогрес бачать, це цікаво, що у забезпеченні рівноправності чоловіків і жінок, утвердженні свободи слова, формування української нації, розбудови демократії і рівноправності національних меншин. І от під час експертної дискусії, яка у нас була під час представлення, от один з активістів громадських, Роман Ратушний, висловив свою точку зору, що насправді у боротьбі з корупцією, якщо порівнювати час до 2014 року і після, було багато досягнень. Справді, ситуацію важко порівнювати, багато чого було зроблено, але от як не дивно, громадяни це не дуже відчувають. І тут, що показало наше опитування, що думка громадян великою мірою формується популярними медіями, тобто і телебаченням, так і інтернетом. І іноді громадяни складають свою точку зору, базуючись на тому, що вони бачать чи чують, а не те, що відбувається насправді. Тобто ось такі підсумки. А що стосується інших важливих питань, ну, що стосується, наприклад, що більшість наших співгромадян вважає, що демократія є абсолютно найкращою формою правління і політичним режимом для нашої країни в даній ситуації. Більшість також вважає, що навіть сильний лідер, більшість у нас теж вважає, що сильний лідер може краще все зробити, ніж усі закони і політичні традиції. Так от, водночас більшість також наполягає на тому, понад 70%, що сильний лідер має дотримуватись законів. І тут ми виходимо на дуже цікавий висновок на наше 30-річчя, що з точки зору більшості наших співгромадян, сильний лідер – це лідер, який є в рамках і на виконання закону. Це дуже важливий підсумок, бо, як ми пам'ятаємо, були в нас ситуації в історії, коли президенти порушували відверто закон або десь стояли на межі, і ці такі дії часто схвалювалися, тобто отримували схвалення. Зараз уже це не пройде. Тобто авторитарний поворот стає все важчим і важчим в наших умовах.
І це дуже важливий момент, тому що ми доволі часто говоримо про патерналістські настрої, так узагальнено, так? І може так само скластися враження, як ви слушно зауважили, з медіа, що велика кількість громадян дуже схильні до патерналістських настроїв з таким авторитарним ухилом, так?
І от... Патерналістські настрої, вони ж діються, вони нікуди не діваються.
Вони є, так.
Так, вони є, і це має пояснення, і головне це пояснення – це бідність, і це повільний вплив, повільний позитивний економічний ефект, вплив змін, які відбуваються у нашій країні на життя громадян. І тому так, дуже багато громадян покладаються на державу, і це опитування теж наше показало, що громадяни вважають, що було таке твердження, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь, що більшість громадян у нас не зможуть влаштувати своє життя без підтримки з боку держави. І ось це таке виключно патерналістське твердження, і його підтримують більшість, так? Тобто, коли вони кажуть про інших. Але водночас у нас зараз абсолютна більшість громадян, більше 50%, також каже й про те, що держава лише має створити правила гри, однакові правила гри для всіх, а далі вже буде наша справа, ми за рахунок цих правил гри будемо будувати своє життя. І проблема то якраз у тому, що підживлює патерналістські настрої. От тут теж треба зрозуміти, що держава, на жаль, ну іще не створила оцих рівних, однакових для всіх правил гри. Що у нас є олігархи на національному і навіть на місцевому рівні, які часто користуються і впливають на владу, щоб отримувати і політичні ресурси, і економічні. І громадяни це бачать не лише зі шпальт газети, екранів телебачення і зі своїх смартфонів, так, в інтернеті, а вони це бачать і на місцевому рівні. І тому відповідь така, що держава ефективна – це та держава, яка створює рівноправність і рівні правила гри для всіх. І от коли ці рівні правила гри для всіх будуть створені, це стане і поступовою запорукою для економічного зростання і зростання добробуту. Ось що важливо. І у своїх відповідях громадяни фактично підтвердили цю тезу.
Ще одне таке цікаве запитання. Я дивлюся якраз в тому, що сказали експерти, за історію Незалежної України. Вони в вашому опитуванні виокремили як позитивні події дві революції. Революцію гідності і помаранчеву революцію. І це важливе запитання, що з цього приводу думають громадяни, чому це виокремили експерти. Так, тому що так на перший погляд якась частина суспільної людей в суспільній думці може сказати, що революція – це однозначно погано. Тому що вона руйнує усталений плин речей.
Дивіться, тут декілька речей. Перше, для експертів було запропоновано закрити питання, тобто ці всі події, які згадані, це був список подій.
Вони вибирали, так?
Тобто по кожній події ставили плюс або мінус і обґрунтовували, так би мовити. Тому це закритий список подій. Так? Тобто експерти висловили своє ставлення, що дві події ці і помаранчева революція 4-го року і революція гідності 14-го, вони мали позитивний вплив. І це можна пояснити. Перший раз це було запобігання фальсифікації виборів, а другий раз це було запобігання встановлення авторитарного режиму.
Так.
Те, що сталося в Білорусі минулого року, не те, що сталося, воно ставалося давно, але те, що утвердилося в Білорусі минулого року. В 2014 році ми цього не допустили. Громадяни власними своїми силами. Тому це позитивно. А що стосується революції як перетворення, то, знаєте, не можу не згадати давню фразу Олексіса де Токвіля з його праці «Старий режим і революція», що насправді після революції дуже багато чого залишається від старого режиму, і справжні зміни у житті відбуваються повільно. І ми це теж бачимо через 7 років після Революції Гідності. Фраза де Токвіля знову і знову підтверджується, що старі порядки лишаються і змінюються дуже повільно. Просто революція дає поштовх для цього.
Якщо говорити про персоналії, називалися в ваших опитуваннях певні прізвища політичних діячів чи президентів, і у той чи інший спосіб люди чи громадяни, експерти оцінювали їхню роль в Незалежній Україні?
Це якраз було відкрите питання. Тобто ми не ставили жодних варіантів відповідей, це все були відкриті питання, якщо ми кажемо про наших співгромадян. Ми тільки запитали, які діячі культури найбільше зробили внесок так у розвиток культури після проголошення незалежності, які громадські діячі захищали інтереси громадян найбільше після проголошення незалежності, які політики внесли найбільший внесок в утвердження державності після проголошення незалежності. І люди самі мали називати ці прізвища. Тобто це була спонтанна відповідь, тому там дуже багато невизначених, бо це справді, погодьтеся, що не кожен не завжди задумуємося над цими питаннями.
Ми готові тут же назвати це прізвище.
Але з іншого боку, цей перелік, він говорить про те, що найчастіше у думках людей. І дуже цікаво, коли ми побачили, що серед громадських діячів майже 9%, 8,5% назвали ім'я покійного В'ячеслава Чорновола, лідера Народного Руху, як громадського діяча, який зробив найбільше для захисту громадян України. Це дуже такий оптимістичний, сказав би, результат, що у нас за роки незалежності формується вже своя історична пам'ять. І люди цінують внесок тих, хто вже не з нами. Утвердження цієї незалежності – це дуже добре, що у нас складаються вже певні політичні традиції. Тобто важко уявити, щоб ми сприйняли якось антипода, да? Uh-huh. Вячеслава Максимовича. Що стосується політиків, то тут цікаві результати. По 10% опитаних назвали Петра Порошенка і Леоніда Кучму. Тут, ну, і я вам скажу так, що це електорати і це представники різних регіонів. Тобто Леоніда Кучму частіше називали в центральних, східних областях, Петра Порошенка частіше в західних.
Тобто, як тут, людей, ну, які внесли свій внесок, так?
Так, у зміцнення державності.
У зміцнення державності,
Да, тобто і тут, ну, да, також там і назвали чинного президента, але чинному президенту ще треба рости до своїх попередників. У нього лише там 4%, він там поступається значно. Але вже, да, у нього і дехто відзначає і його внесок. Але я кажу, йому ще далеко до Леоніда Кучми і Петра Порошенка. І ще цікаво, що, я скажу, що це все-таки у нас... Це добре, що у нас плюралістична, тобто країна, коли є різноманіття думок, і в різних регіонах вважаю, що державність теж є цінністю, хоча по-різному вкладається поняття. Хтось вкладає це поняття захист суверенітету і рух в Європу, а хтось вкладає суверенітет плюс економічний добробут, бо Леонід Кучма асоціюється все-таки от з кінцем, з початком 2000-х років, коли ми вийшли з кризи 90-х, почалося економічне зростання. І тут, тобто це треба теж тримати на увазі політикам, да, що державність це складається з кількох компонентів.
Угу. Те, що стосується подій або якихось рішень, які забарвлені більше негативом в уявленні громадян?
Ну, ми це питання не ставили для цього опитування, це було лише для експертів.
Для експертів? Так, угу. Тоді про експертів. А потім запитаю окремо, чим думка громадян відрізняється від думки експертів. Чи, можливо, зараз варто трошки сказати, та, тому що тим, хто не спеціалізується, як наша широка аудиторія і я на соціологічних дослідженнях, можливо, ця межа тонка не дуже очевидна.
Ну, дивіться, тобто, що стосується негативних подій, то це, звісно, епідемія коронавірусу, це економічна криза, це підписання харківських угод, це також експерти розділилися, і там трішки більше негативного стосовно підписання мінських угод. Негативний також вплив експерти оцінили і україно-російської війни, яка триває зараз. То, ну, це всі ті події, які стримують економічний і соціальний розвиток, і тут експертна позиція зрозуміла з цієї точки зору. А що стосується оцінки по реформах, то там теж були розбіжності, ну, що стосується, наприклад, зовнішньої політики, яка відповідає інтересам держави. Експерти краще це оцінили, ніж наші співгромадяни, і також експерти краще оцінили і забезпечення обороноздатності держави, ніж наші співгромадяни. Тобто, ну, є питання, в яких все-таки фахівці, люди, які займаються цими питаннями впритул, постійно, системно і мають кваліфіковані знання, знають краще, не зі шпальт, я кажу, не зі шпальт медіа, да, не з телеекранів. Тому, ну, і це нормально, це нормально, в принципі.
Те, що стосується подій, пов'язаних з війною, анексією, окупацією Криму, Донбасу, якісь відповіді теж були ваші опитування, і що ви отримали, яке бачення?
Ну, от, що стосується про війну на Донбасі, це у нас було опитування ще раніше, цього літа ми оприлюднювали. Там дуже, ну, такі показники, які дуже чітко окреслюють червоні лінії і для влади, і для наших зовнішніх партнерів. Тобто головне, що пам'ятати, що громадяни не сприймають отих політичних пасток, які закладені Росією у мінських домовленостях про особливий статус, про проведення виборів на окупованих територіях, про легалізацію окупаційних сил під видом народної, так званої народної міліції, про абсолютно безумовну амністію для всіх, хто воював проти України. Все це українцями не сприймається. І це все доведеться враховувати не лише Росії, а й Німеччині, Франції, Сполученим Штатам. Тобто тут уже ніхто не зможе нас примусити, якщо ми самі раптом не захочемо з якоїсь дивної причини здати свої позиції. Це робить, ну, це робить велику послугу для нашої дипломатії. Дипломати мають можливість сказати, що ми не можемо в демократичній країні іти проти волі своїх громадян. Це дуже добре. Ну і плюс зросла за останні два роки, останні три роки кількість тих громадян, які вважають, що на Донбасі і триває російська агресія з використанням місцевих бойовиків. Цю точку зору поділяє вже більшість. Це говорить про те, що російська пропаганда програє. Росія програє інформаційну війну.
Я тут дивлюся на результати ваших опитувань і, власне, повертаючись до початку, так, до того, що ми говорили про, цитуючи громадського активіста Тараса Ратушного, та, здається, чи Романа Ратушного.
Романа Ратушного
ви цитували, так, про те, що, можливо, і було зроблено, або очевидно, що було зроблено щось у боротьбі з корупцією, проте громадяни цього не бачать, тому що ми в медіа дуже багато обговорюємо якраз корупційних кейсів, так, і не видно результату цієї боротьби. І я дивлюся, що недовіра до судової влади, недовіра до судової реформи або непомічена судова реформа, ну вона й недороблена зрештою, так? І невіра в справедливе судочинство і корупція – це от ті проблеми, які стосуються таких системних реформ, які залишаються ну, найбільш такими складними, так, і недоробленими, так, в уявленні громадян. І тут ми виходимо на що? Як тут співмірити те, що, як ви кажете, інколи говорять в медіа, наприклад, маніпулюючи політики, там не маніпулюють цими темами, розуміючи, що вони на вістрі суспільного незадоволення. З іншого боку, реальну ситуацію. Все ж таки в реальній ситуації у нас є проблеми і з корупцією, і з недоробленою судовою реформою. Ну, це ж об'єктивно.
Звісно, це зараз ми вже говоримо не про виборчі рейтинги, ну, не про соціологію, а швидше про політичну ситуацію. Uh-huh. Справді ми бачимо, що у нас у 2019 році, на жаль, нова команда президента не відмовилася від традицій політичних призначень на посаду правоохоронних, на посаду керівників правоохоронних органів. Так, і навіть після там звільнення Авакова теж є, залишається питання, чи новий очільник МВС не є політичним призначенцем, чи навіть ширмою для людей, які насправді керують і роздають накази, так, от в Міністерстві внутрішніх справ, в Офісі Генерального прокурора і так далі, і так далі. Тобто у нас немає, у експертів немає впевненості, що ці люди є незалежними. Я кажу про МВС, про Офіс Генпрокурора, про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, про Службу безпеки України. Немає впевненості, що ці люди, вони служать, да, що в них на першому місці стоїть верховенство права, а не принцип політичної лояльності до президента. В демократичних країнах справді президент має право призначати тих, кому він довіряє, тому що це важлива умова втілення планів, так, політичних. Але у нашій ситуації, що ми бачимо, що окрім цієї політичної лояльності, плани є дуже непрозорими. Не завжди от навіть нинішній президент чи офіс президента, яким керує там Андрій Єрмак, не завжди зрозуміло, якими мотивами вони керуються. Тим більше, що в цьому ж офісі президента працюють люди, які ну, займалися політичними переслідуваннями, кримінальним переслідуванням учасників Майдану, Революції Гідності. І доки ці люди будуть призначатися на високі посади з таким ну, сумнозвісним, да, послужним списком, доти будуть серйозні сумніви і перестороги щодо намірів і реальних мотивів за рішеннями президентської команди. Якби призначалися люди не те, що з незаплямованою репутацією, а з чіткими життєвими принципами, так, які своїм життям, своєю роботою професійною показали, що вони не виконують політичні замовлення, а дотримуються закону, а тоді б і у експертів було б менше сумнівів, і за результатами роботи цих людей теж громадяни теж би починали робити висновки. А поки що так, у нас і насправді є проблемні питання в цих сферах, звісно, є.
Ну, ще буквально дві хвилинки у нас залишається, тому встигаю ще повернутись до опитувань. Я дивлюся на події, які пропонувалося вибрати в цьому опитуванні, чи то позитивні, чи то негативні, за 30 років історії Незалежної України. І деякі події насправді дуже давні, так, з урахуванням того, що зараз дуже величезна така швидкість змін і політичних подій відбувається. І от з вашого, з того, що ви бачите, наскільки добре працює ще пам'ять про якісь такі речі, які там були 10 років тому, 15 років тому, 20, і вони були дуже важливими, визначальними для Незалежної України. Експерти то пам'ятають, а люди?
Ну, знову ж таки, можу тільки сказати, що от, так, В'ячеслава Чорновола назвали як громадського лідера, захисника, так, прав громадян. І там і молодь його називала, і люди середнього і старшого віку. Тобто це все працює. Звісно, молодь, яка народилася в 91-му році, очевидно, вона не рефлексує, не може рефлексувати з приводу 90-х і навіть початку 2000-х, і швидше їхня думка – це і відображення думки їхніх батьків. Але це теж цікаво, що відображення думки батьків, і ця думка теж, вона є швидше демократичною, вона є швидше державницькою. Тобто, ви знаєте, за підсумками можна сказати, що це опитування на 30-річчя, вона от нас, як соціологів, фахівців, ну, вона вселяє такий стриманий, але надійний оптимізм з приводу того, як буде розвиватися країна. Головне тут, знаєте, що виходить, що у нас завжди суспільство випереджає за своєю зрілістю наш політичний клас. Тут можна тільки побажати, щоб політичний клас наздоганяв, да, суспільство за своєю
зрілістю. Але ж дивіться, суспільство обирає політичний клас.
Ви знаєте, не всі, хто відповідають на питання в опитуваннях, голосують.
Можливо, є цей момент, так.
Да, тобто тут, але люди голосують, якщо вони бачать альтернативу і велику віру. Вибори 2019 року показали, що молодь прийшла на вибори, і вона проголосувала за Володимира Зеленського. І це велика відповідальність Володимира Зеленського. Якщо молодь розчарується, вона не тільки не прийде на вибори, вона вийде з країни. І це теж буде відповідальність Володимира Зеленського. Насправді, на нинішньому президентові лежить велика відповідальність, можливо, більше навіть, ніж на його попередника з цієї точки зору. Бо він є виразником, йому довірилась молодь.
І він фактично є виразником надії.
Так, і можливо, і протести, я б навіть сказав. Молодіжного протесту проти своїх батьків. Але протест, знаєте, він конструктивний, коли молодь не лише протестує проти старших, але й показує, що вона здатна робити краще. От коли молоді покоління здатні робити краще, це є запорукою розвитку будь-якого суспільства.
Це була розмова з аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Петром Бурковським. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.